რადიო თავისუფლება FM 107.4.
12 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. თქვენ წინ გელოდებათ საღამოს თავისუფლება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაუძღვები. გაცემას დაიწყებთ ახალი ამბის გამოშვებით, სიტყვას ოქროპირ რუხაძეს გადავცემ.
თუ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ, გერმანიის პოლიციამ გაჩხრიკა ჯერმან უინგზის თვითმფრინავის სახლი, რომლის სავარაუდო განზრახვითაც 24 მარტს თვითმფრინავი ალპებში ჩამოვარდა. ტაჯიკი იმამები მოწოდებით გამოდიან მხარი დაუჭიროს ხალხმა ისლამური აღორძინების პარტიას წოდებული გაერთიანების დაშლას რეფერენდუმის გზით. საუდის არაბეთმა იემენში შიიტთა დაჯგუფებების პოზიციები დაბომბა. პოლონეთი გეგმავს ბრალი წაუყენოს ორ რუს საჰაერო ტრანსპორტის მეთვალყურეს 2010 წლის საავიაციო კატასტროფის გამო. გერმანიის პოლიციამ დღეს გაჩხრიკა ჯერმან უინგზის თვითმფრინავის მეორე მფრინავის სახლი, რომლის სავარაუდო განზრახვითაც 24 მარტს თვითმფრინავი საფრანგეთის ალპებში ჩამოვარდა. დაიღუპა 150 ადამიანი. საფრანგეთის პროკურორების განცხადებით, მფრინავის კაბინაში არსებული ჩამწერის მონაცემებით შეიძლება ვარაუდი, რომ ანდრიას ლუბიცმა მეორე მფრინავმა კაბინაში თავი ჩაიკეტა და საფრანგეთის ალპებში განზრახ მიმართა თვითმფრინავი მთასთან შესაჯახებლად. საფრანგეთის და გერმანიის ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით, არ არსებობს მონაცემი, რომელიც ლუბიცის ტერორისტობას დაადასტურებდა, თუმცა მისი მოქმედების საფუძველსაც ვერ ხსნიან. პროკურორების განცხადებით, რამდენიმე საათში რამდენიმე ავიაკომპანიამ დაუყოვნებლივ შეცვალა წესები და სავალდებულო გახადა კაბინაში ორი პილოტის მუდმივად ყოფნა. ლუბიცის მშობლიურ ქალაქში, მონტაბაურში, რაინლანდ-ფალცში, მისი მეზობლები ამბობენ, რომ ის თავაზიანი ახალგაზრდა იყო. პოლიცია 27 წლის მფრინავის მშობლების ბინასაც ესტუმრა. ტაჯიკეთის იმამები გამოვიდნენ მოწოდებით პარასკევის ლოცვისას მხარი დაუჭიროს ხალხმა ისლამური აღორძინების პარტიად წოდებული გაერთიანების დაშლას რეფერენდუმის გზით. ეს ერთადერთი ისლამური პარტია, რომელიც არსებობს ყოფილ საბჭოთა შუაზიურ რესპუბლიკაში. იმამების მიერ გავრცელებულ წერილში წერია, რომ პარტიის დაშლა თავიდან აცილებდა ტაჯიკეთს იმავებეც, რომელიც ეზია სხვა ქვეყნებს, სადაც ისლამურმა ექსტრემიზმმა ხელი შეუშალა მშვიდობას და წესრიგს. საუდის არაბეთმა იემენში ჰუტის გაერთიანების პოზიციები დაბომბა. იტყობინებიან, რომ ამ ქვეყნის თვითმფრინავებმა ცეცხლი დაუშინეს დედაქალაქ სანაში შიიტური გაერთიანების პოზიციებს. იემენის პრეზიდენტი აბდ რაბუ მანსურ ჰადი, რომელიც დევნილი იყო დედაქალაქიდან, შემდეგ კი გაიქცა ქვეყნიდან, მას მერე რაც შიიტებმა შეავიწროვეს ქალაქ ადენში, საუდის არაბეთში ჩავიდა. საუდის არაბეთის და სპარსეთის ყურისპირელი მოკავშირეები თვლიან, რომ იემენში აქტიურობს ირანი, რათა კონტროლი მოიპოვოს სამ ქვეყანაზე. უკრაინელი სეპარატისტების ცნობით, ქალაქ დონეცკში მოკლეს მათი საკანონმდებლო უწყების წევრი და მისი მრჩეველი. სეპარატისტთა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პარლამენტის ერთ-ერთი წევრის, ანდრეი პურგინის ცნობით, რომან ვოზნიკი და მისი მრჩეველი 26 მარტს მოკლეს. ვოზნიკი მეამბოხეთა ბატალიონ მირაჟის მეთაური იყო. 26 მარტს ერაყის საგანგებო ძალებმა წამოიწყეს, როგორც ბაღდადი იმედოვნებს, საბოლოო იერიში თიქრიტის ცენტრალური ნაწილიდან ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული დაჯგუფების ძალების განსადევნად და ქალაქზე კონტროლის დასამყარებლად. ათეულობით მოლდაველმა ფერმერმა მიიღო მონაწილეობა საპროტესტო გამოსვლაში 27 მარტს. ფერმერები მოითხოვენ სახელმწიფო სუბსიდიების გაზრდას და არეთანხმებიან მთავრობის გააწყვეტილებას, გაიზარდოს სასოფლო სამეურნეო პროდუქტზე დამატებული ღირებულების გადასახადი 8%-ამდე. პოლონეთი გეგმავს ბრალი წაუყენოს ორ რუს საჰაერო ტრანსპორტის მეთვალყურეს 2010 წლის საჰაერო კატასტროფის გამო. ამ კატასტროფის დროს, რომელიც სმოლენსკთან მოხდა, დაიღუპა 96 ადამიანი, მათ შორის იყო პოლონეთის პრეზიდენტი ლეხ კაშინსკი.
ახალი ამბების გამოშვება ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც რამდენიმე წამში განვაგრძობთ ინფორმაციით გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ ჩამოთვლი იმ თემების შინაარს, რომელზეც გაცემის შესრულებაში უფრო ცლად გვექნება საუბარი. გაცემის მთავარ სიუჟეტად გვაქვს რეპორტაჟი კაბელების საქმეზე. თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის მაღალჩინოსნები იმხილებიან კორუფციულ დანაშაულში, პროკურატურა დაცვის მხარის ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს.
პოსტითაც კი დაუგზავნეთ ეს ნუსხა და მე უკვე როდესაც ტელევიზიებიდან გამოჩნდა იძულებული გახდნენ რომ ჩაებარებიათ ეს ნუსხა და ისინი ხშირად მიმართავენ ამგვარ ფრიკებს.
შიდა ქართლის გუბერნატორსა და ტელეკომპანია თრიალეთ შორის დაპირისპირებაზეც ვისაუბრეთ.
წლების წინ მართლაც არსებობდა პრაქტიკა, როცა რეგიონის მუნიციპალიტეტები ტელეკომპანიისგან საეთერო დროს ყიდულობდნენ და თრიალეთს ათასობით ლარს ბიუჯეტიდან ურიცხავდნენ. ამ პრაქტიკაზე ახალმა ხელისუფლებამ უარი თქვა.
საერთაშორისო თემებზეც გვაქვს მომზადებული ცხადია სიუჟეტი და საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკაც გვაქვს გადაცემაში. შოთა იათაშვილი ახალგაზრდა ქართველ მწერალზე ისაუბრებს.
ცოტნე რედაქციაში რომ შემოვიდა, გაყინული ხელი ჩამომართა. დავცხედით და ერთმანეთის გაცნობა დავიწყე. ის შემცინული თრთოდა. არა და გარეთ თითქოს და არც თუ ისე ციოდა. ადამიანი ასე რომ გათოშილიყო. და მე იგი უცებ საკუთარი მოთხრობებიდან გადმოსულ ერთ-ერთ პერსონაჟად წარმოვიდგინე.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი პროგრამის ერთადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას თესკობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც ვითხარით, ეგრეთ წოდებული კაბელის საქმეზე დაცვისა და ბრალდების მხარეებმა სასამართლოს მტკიცებულებები წარუდგინეს. სასამართლოში მტკიცებულებების ჩაბარების პროცესს მხარეებს შორის შელაპარაკებაც კი მოხდა. ადვოკატების მტკიცებით ბრალდებულებს საქმე აქვთ მიზანმიმართულ პოლიტიკურ დევნასთან. პროკურატურა კი არ გამორიცხავს კაბელების საქმის ფარგლებში ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების დაკითხვასაც. ნინო თახნიშვილი განაგზობს ამ თემას.
ძირედაპირისპირება ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის პროკურორებსა და ადვოკატებს შორის 27 მარტს დილით. მას შემდეგ მოხდა, რაც ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ პროკურატურის მხრიდან საქმეზე მტკიცებულებები სრულად არ მიუღიათ. 26 მარტს ამოიწურა სასამართლოში მტკიცებულებათა გადაგზავნის ვადა სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელსაც მთავარი პროკურატურა პირობითად თავდაცვის სამინისტროს კაბელების საქმეს უწოდებს. გასულ წლის 28 ოქტომბერს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს ერთი ყოფილი და 4 მოქმედი თანამშრომელი დააკავა 4.100.000 ლარის გაფლანგვის ბრალდებით, რაც პროკურატურის განცხადებით საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვას უკავშირდება. მიუხედავად პროკურორებისა და ადვოკატების კამათისა, 21 ტომისაგან შემდგარი მასალები ბრალდების მხარემ 27 მარტს სასამართლოს დილით წარუდგინა. სასამართლოში მომხდარ დაპირისპირებას კი პროკურორმა ზვიად გუბელაძემ ჟურნალისტების წინ დადგმული შოუ უწოდა. მისი თქმით, ადვოკატების განცხადება, რომ დაცვის მხარის პროკურატურა მხოლოდ მტკიცებულებების ნუსხაზე ხელმოწერა სთხოვა, მტკიცებულებების გადაცემის გარეშე არის აბსურდული.
პოსტითაც კი დაუგზავნეთ ეს ნუსხა და მე უკვე როდესაც ტელევიზიებიდან გამოჩნდა იძულებული გახდნენ რომ ჩაებარებიათ ეს ნუსხა და ისინი ხშირად მიმართავენ ამგვარ ფრიკებს.
ზვიად გუბელაძის მტკიცებით დაცვის მხარეს სრულად გადაეცა მტკიცებულებების ის ნაწილი, რომელიც სახელმწიფო საიდუმლოს არ შეიცავს. მისი თქმით, ასეთი მტკიცებულებები წარმოადგენს საქმის მასალების მხოლოდ 1% და ადვოკატები ამ მასალებსაც იცნობენ. იოსებ ბარათაშვილი, საქმის ადვოკატი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ 26 მარტს დაცვის მხარემ მტკიცებულებების მხოლოდ მცირე ნაწილი, 300 გვერდიანი მასალა მიიღო. მაშინ, როდესაც მასალის მთლიანი რაოდენობა მისი თქმით თითქმის 14000 გვერდს შეადგენს. სოსო ბარათაშვილის თქმით, პროკურატურამ მათ განუცხადა, რომ დანარჩენი მასალები საქმის მსვლელობის პროცესში უკვე მიღებული ჰქონდათ და განმეორებით გადაცემას აღარ საჭიროებდნენ. ადვოკატებმა 27 მარტს ხელი მოაწერეს 50 გვერდიან მტკიცებულებების ნუსხას, თუმცა ისიც დააფიქსირეს, რომ ნუსხასთან არ ერთვის არც ერთი მტკიცებულება. იოსებ ბარათაშვილი უკმაყოფილების მიზეზს განმარტავს.
რაც გადმოგცეს, ხადე იმაზე მოუწერეთ ხელი, მაგრამ რაც ვერ გადმოგცეს და მათი თქმით ადრე ჰქონდა მიღებული, უთხარით, რომ წარმოგვიდგინეთ ის ჩაბარების აქტები, რომელზეც ხელი გვაქვს მოწერილი ფინანსწიცებულების ჩაბარების დროს, შევადარებთ თქვენს მიერ დღეს წარმოდგენილ მტკიცებულებებს, ისინი გვაძლევდნენ გარკვეული პერიოდულობის მტკიცებულებებს, მაგრამ იმის დაკონკრეტება, რას გვაძლევდნენ და რას არ გვაძლევდნენ, აი ეს ვერ მოახდინა დღეს პროკურატურამ.
იოსებ ბარათაშვილი საუბრობს კიდევ ერთ დეტალზე, რაც მის თქმით მეტყოლებს იმაზე, რომ სახელმწიფო მანქანა ებრძვის უდანაშაულო ადამიანებს და ისინი პოლიტიკურ ბრძოლას ეწირებიან. საქმე ეხება პროკურატურის მიერ დანიშნულ ახალ ექსპერტიზას, რომელიც ადვოკატის თქმით 26 მარტს გვიან ღამით შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაინიშნა. ეს არის ფინანსური და საინჟინრო ტექნიკური ექსპერტიზები.
აქ საქმე რაში მდგომარეობს, რომ მათ აქვთ ექსპერტიზა, ჩატარებული ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში, ამ ექსპერტიზის საფუძველზე არიან სწორედ დაკავებული ის ადამიანები, რომლებიც დღეს პატიმრობაში იმყოფებიან, ის რაც მათ ჩაატარეს იგივე კითხვებით, ეხლა უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროში დანიშნეს მათ ექსპერტიზ.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს ოფიცრები ირაკლი ალასანიას მინისტრობის დროს დააკავა. ყოფილი მინისტრი დარწმუნებულია, რომ მის თანამშრომლებს კანონი არ დაურღვევიათ. ამაში დარწმუნებულია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ჩიქოვანიც. მისი თქმით, ნათლად ჩანს, რომ ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეში თავად პროკურატურა სეპარება ეჭვი. კაბელების საქმეზე სასამართლოს ხდომა დანიშნულია 2015 წლის 1 აპრილს. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ალასანია დარწმუნებულია, რომ სასამართლო მის ყოფილ თანამშრომლებს გაამართლებს. თუმცა, როგორც პროკურატურის სამომავლო გეგმები და ირკვევა, შესაძლოა საქმე მხოლოდ 5 პირის დაკავებით არ დასრულდეს. სვიად გუბელაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განმარტავს, რომ პროკურატურას აქვს კითხვები სხვა ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების მიმართაც. მიმდინარეობს ძიება და თუ კი ახალი გარემოებები გამოიკვეთება, ამის შესახებ საზოგადოება აუცილებლად შეიტყობს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Where the clear winds blow.
ეთერში რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საღამოს პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ყობალი კლიკაძე უძღვები, გაცემას ხელისუფლებისა და მედიის ურთიერთობაზე საუბრით განვაგრძობთ. საჯარო სახე მიიღო შიდა ქართლის რეგიონულ ტელეკომპანია თრიალეთსა და მხარის გუბერნატორს შორის არსებულმა დაპირისპირებამ. ზურაბ რუსიშვილს, წმუნებულს შიდა ქართლის მხარეში, ტელეარხის ეწულაში ადანაშაულებს, გუბერნატორი კი თავის მხრივ თრიალეთს სდებს ბრალს მიზან მიმართულ დისკრედიტაციაში. დეტალებს გორიდან შეგატყობინებთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცეური.
შიდა ქართლის გუბერნატორი ზურაბ რუსიშვილი ტელეკომპანია თრიალეთისგან ბოდიშის მოხდას საჯარო დითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში სასამართლოში ჩივილით იმუქრება. ტელეკომპანიის დამფუძნებელი ბადრი ნანიტაშვილი ბოდიშის მოხდას არაპირებს და გუბერნატორის საქმიანობის შესწავლის მოთხოვნით პროკურატურას მიმართავს. ყველაფერი პრემიერ-მინისტრის გუშინდელი პრესკონფერენციის დროს დაიწყო, როცა ტელეკომპანიის ჟურნალისტმა ირაკლი ღარიბაშვილს დაუსვა კითხვა.
მაშინ გადის ხალხში, როდესაც რეგიონში მინისტრი ჩადის და რჩეში დროს შენობიდან არ გამოდის და ხალხი აცხადებს, რომ ის გუბერნატორს არ ცნობს. ასევე ისინი საუბრობენ ბიზნეს ინტერესებზე, მის შენებარე ფეშენებელ სახლზე ატენის ხეობაში და ასევე სასტუმროზე, რომელიც ახლა შენდება. ვინ აკონტროლებს, რომ გუბერნატორმა რეგიონში აკეთოს საქმე და არა ბიზნესი?
პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა შიდა ქართლის გუბერნატორის ზურაბ რუსიშვილის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს წილისწამება უწოდა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ის ურვებდა, რომ გუბერნატორმა ამ ცრუ ინფორმაციის გავრცელების გამო ჟურნალისტს სასამართლოში უჩივლოს და ბოდიში მოახდევინოს.
თქვენ ხართ ჟურნალისტი, მაგრამ თქვენ ყველაფრის უფლება არ გაქვთ. ის რომ ადამიანს წილი დასწამოთ, ის რომ ბრალდება წაუყენოთ უსაფუძვლო, თუ გაქვთ თქვენ ფაქტები, ძალიან გთხოვთ რომ წარმოადგინოთ.
ბოლოთვეების განმავლობაში ტელეკომპანია გუბერნატორის ბიზნეს ინტერესების და საქმიანობის შესახებ რეპორტაჟებს ხშირად ამზადებდა. ამ რეპორტაჟებზე გუბერნატორს რეაქცია არ ჰქონია და დუმილს ამჯობინებდა. იგი მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის მოწოდების შემდეგ გავიდა კონტაქტზე მედიის წარმომადგენლებთან. გუბერნატორმა ჟურნალისტები ატენში მიიწვია და მშენებარე სახლის წინ განცხადება გააკეთა. მისი თქმით, ამ სახლის მშენებლობა რამდენიმე წლის წინ თანამდებობაზე დანიშნვამდე დაიწყო და დღემდე დასრულებული არ არის. გუბერნატორი ტელეკომპანიის ხელმძღვანელებს შანტაჟში ადანაშაულებს და ჟურნალისტებს იმ წერილებს აჩვენებს, რომელიც მას ტელეკომპანიიდან სარეკლამო დროის შესყიდვის შეთავაზებით მისდიოდა. გუბერნატორმა და მუნიციპალიტეტის გამგებლებმა ტელეკომპანიისგან დროის შესყიდვაზე უარი თქვეს, რაც რუსიშვილის აზრით ტელევიზიის ხელმძღვანელების უკმაყოფილების მიზეზი და მისი დისკრედიტაციის დასაწყისი გახდა.
ბიზნესებს ზურაბ რუსიშვილი არ ფლობს. მოვითხო, ტელეკომპანია თრიალეთს მაგეთი ნინებოს. ან დაადასტუროს ის, თუ რა ბიზნესებს ფლობ მე, თუ არა და ბოდიში მოიხადოს. სხვა შემთხვევაში, ალბათ სასამართლოში მოგვიწევს ამ საკითხის განხილვა. ჩემი მოსაზრებით, ამ ყველაფრის მიზეზი გახლავთ ის, რომ წინა წელს ტელეკომპანია თრიალეთს მოწერილი აქვს ჩემთვის წერილი, ითხოვდა საეთერო დროის შეძენას მუნიციპალიტეტებისგან. მას ეს თხოვნა არ დაუკმაყოფილდა.
წლების წინ მართლაც არსებობდა პრაქტიკა, როცა რეგიონის მუნიციპალიტეტები ტელეკომპანიისგან საეთერო დროს ყიდულობდნენ და თრიალეთს ათასობით ლარს ბიუჯეტიდან ურიცხავდნენ. ამ პრაქტიკაზე ახალმა ხელისუფლებამ უარი თქვა. ტელეკომპანია თრიალეთის დამფუძნებელი რეგიონის გუბერნატორისთვის ბოდიშის მოხდას არაპირებს. ბადრი ნანიტაშვილი აცხადებს, რომ
აქეთა გუბერნატორის ბოდიში მოსახდელი, იმიტომ რომ რაც დაინიშნა ტელეკომპანიაზე ზეწოლებს ახდენს. სასამართლოს მიმართოს გუბერნატორმა, ჩვენ მიმართავთ ასევე პროკურატურას, რომ გამოიძიონ პრემიერ-მინისტრმა კი არ უთხრა, რომ გამოვიკვლევთ ამ საკითხს და დამნაშავე დაიჯება. იქნება ეს ტელეკომპანია თუ თვითონ გუბერნატორი. არამედ უთხრა, რომ გიჩივლებთ.
დღეს გავრცელდა ტელეკომპანიის განცხადება და ღია წერილი პრემიერ-მინისტრის მიმართ. ტელევიზიის ჟურნალისტები ყველა კითხვაზე პასუხის გასაცემად მხარის გუბერნატორს პირდაპირ ეთერში იწვევენ. ირაკლი ღარიბაშვილისადმი მიწერილ წერილში კი ვკითხულობთ. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, გვინდა კითხვა დაგისვათ, როდის იყავით გულწრფელი? მაშინ, როცა რეგიონის გუბერნატორებს მოუწოდეთ ხალხთან მეტი კომუნიკაციისკენ, თუ მაშინ, როდესაც თქვენი პრესკონფერენციის დროს თრიალეთის ჟურნალისტის დასმულმა კითხვამ გაგაღიზიანათ? მახომ ზუსტად ის კითხვა დასვა, რასაც ხალხი ამბობს, რომ გუბერნატორი მათ არ ხვდება და არ იცნობენ მას. თქვენ ხომ ფაქტიურად დაავალეთ გუბერნატორს სასამართლოში უჩივლოს ჟურნალისტს? არ არის ეს მედიაზე ზეწოლა. ციტატის დასასრული. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინდელი პრესკონფერენციის დროს ჟურნალისტს შესთავაზა, რომ თუ დასახელებული ფაქტებიდან არც ერთი დადასტურდება, საჯაროდ მოიხადოს ბოდიში, ხოლო თუ დადასტურდება, თავად პრემიერი მოახდენს რეაგირებას.
გოგოლ ცეური გვიამბობდა შიდა ქართლის რეგიონულ ტელეკომპანია თრიალეთსა და მხარის გუბერნატორს შორის არსებულ დაპირისპირებაზე. რადიო თავისუფლების ეთერს ერთი ანონსის შემდეგ განვაგზობთ ტრაფიკინგის თაობაზე მომზადებული სიუჟეტით.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზ და ლუქსემბურგის ოცნების შორის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენგვიდა საქართველოს აბავშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ადამიანთა უკანონო ვაჭრობის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის მიხედვით 2014 წელს საქართველოს ტრაფიკინგთან ბრძოლის კუთხით პროგრესი ჰქონდა, თუმცა მთავრობის მოქმედება უმაღლესი სტანდარტებისაგან მაინც ჯერ კიდევ შორს დგას. ტრაფიკინგთან საბრძოლად საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე პროგრამა შეიმუშავა. არსებობს შესაბამისი კანონი ადამიანთა ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, თუმცა ეს ყველაფერი პრობლემას სრულიად მაინც ვერ აგვარებს. გიორგი გუგუა შეეცადა გაერკვია, თუ რა მდგომარეობა ამ კუთხით საქართველოში, როგორ მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და რა პოზიცია უჭირავს სახელმწიფოს.
თურქეთი, არაბეთის გაერთიანებული საემიროები და რუსეთი ის ქვეყნებია, სადაც საქართველოდან ყველაზე ხშირად გადაყავთ ადამიანები მოტყუებით, რის შემდეგაც ისინი ტრაფიკინგის მსხვერპლები ხდებიან. თავის მხრივ საქართველოც არის ქვეყანა, სადაც ტრაფიკიორებს აზერბაიჯანიდან, უზბეკეთიდან, ყირგიზეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან გოგონები ჩამოყავთ და პროსტიტუციაში ჩაბმას აიძულებენ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოება ტრაფიკინგის შესახებ ფილმზე 2 წლის განმავლობაში მუშაობდა. ფილმში აღწერილია ის პრობლემები, რომლებიც საქართველოში, განსაკუთრებით კი აჭარის რეგიონში, უზბეკეთიდან მოტყუებით გადმოყვანილ გოგონებს ექნებათ. როგორც ამ ორგანიზაციის ექსპერტი ირაკლი კლდიაშვილი ამბობს, აჭარაში ტრაფიკინგის მსხვერპლები შეიძლება ჩვეულებრივ ქუჩაში შეხვდეთ, თუმცა ამის შესახებ არავინ არაფერი იცის.
ეს ადამიანი მაინც ჩაკეტილია იდეაში, მაინც ჩაკეტილია იმ გარემოში. უბრალოდ პერიმეტრი აქვს ცოტა დიდი. არ არის შენობაში, არამედ აქვს კაცრად განსაზღვრული საკომუნიკაციო ობიექტები, მაგალითად, იცის აფთიაქი სად არის, იცის საჭმელი სად არის, იცის მაგალითად რომელი ბაზარზე წავიდეს რა იყიდოს. მორჩა იმის გარდა კონტაქტი არ აქვს და შედის იმ ადამიანებთან კონტაქტში, ვინც მას ასაქმებს, ეგრედო წოდებული დამსაქმებელი ყავს, ხო? მორჩა
აჭარაში უზბეკეთიდან უკანონო ჩამოყვანილი გოგოების შესახებ ამბავი 2013 წლის მაისში გახმაურდა, როდესაც ტრაფიკინგის ერთ-ერთი მსხვერპლი გოგონა მოკლეს. როგორც ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოების ხელმძღვანელი ნანა ნაზაროვა იხსენებს, პოლიცია რეგიონში ამ კუთხით სწორედ მაშინ გააქტიურდა. ტრაფიკინგთან საბრძოლველად საქართველოს მთავრობას შემუშავებული აქვს ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის სტრატეგია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ტრაფიკინგისა და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს დეტექტივ გამომძიებელი დიანა როსტიაშვილი ამბობს, რომ 2014-დან 2015 წლამდე ტრაფიკინგით დაზარალებული 10 ადამიანი გამოვლინდა, რომელთაგანაც გამოძიებასთან ყველა მითანამშრომლა.
2014 წელს 6 პირის მიმართ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი ტრაფიკინგის ფაქტზე, ხოლო 2015 წელს 2 პირი იქნა ცნობილი სასამართლო ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიერ დამნაშავე.
ნანა ნაზაროვა კი აღნიშნავს, რომ პოლიცია მუშაობს, თუმცა არასაკმარისად ეფექტურად. მისი თქმით, ხშირ შემთხვევაში პოლიციამ იცის, რომ ამა თუ იმ ადგილას ადამიანებს ხეულით ვაჭრობას აიძულებენ, თუმცა ვერ ამტკიცებს.
კეთდება, მუშაობენ, მაგრამ მე არ ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ეფექტურია. ჩვენთან პროსტიტუცია დასჯადი არ არის და ისინი არ ამბობენ, რომ აი ეს არის უწინორი, ეს მოძალადე. იდენტიფიკაცია არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ მსხვერპლი ეშინია, რომ მოვიდეს და თქვას, რომ აი მსხვერპლი ვარ.
დაზარალებულების გამოვლენა და მათთვის ტრაფიკინგის მსხვერპლის სტატუსის მინიჭება ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. სწორედ სტატუსის მინიჭება პირველი ნაბიჯი იმისთვის, რომ მსხვერპლმა ამისთვის კანონით დადგენილი მომსახურება მიიღოს. ამ კუთხით ჯანდაცვის სამინისტროში შექმნილია ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი. ფონდის იურისტი ირაკლი ჭყონია ამბობს, რომ 2014-2015 წლებში მათი ბენეფიციარების უმეტესი ნაწილი შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლი საქართველოს მოქალაქეები არიან.
ანუ ეს ადამიანები გადაყავთ აქ შუამავლის მეშვეობით თურქეთში ან ერახში, ქურდისტანის რეგიონი არის გამოკვეთილი, ანუ ავტონომიური რესპუბლიკა არის ერახში და ცოტა ისეთი მდგომარეობა იქ საომარი და იქ გადაყავთ ხოლმე და იქ უწევენ შრომით ექსპლუატაციას.
ფონდს ტრეფიკინგის მსხვერპლებისათვის რამდენიმე თავშესაფარი აქვს, მათ შორის თბილისსა და ბათუმში. ამ თავშესაფრებში შეიძლება მოხვდნენ არამარტო სექსუალური ან შრომითი ექსპლუატაციის, არამედ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლიც. ნანა ნაზაროვა ამბობს, რომ ტრეფიკინგთან ბრძოლის კუთხით სახელმწიფოს გააქტიურების შემდეგ ადამიანით უკანონო მოვაჭრეების ნაწილმა ქვეყნიდან გაქცევა მოახერხა. თუმცა დარჩნენ მათი მსხვერპლები, რომელთა პრობლემებიც დღემდე მოუგვარებელი რჩება.
არის ქალი დაავადებული სიფილისით თავისი ბავშვით, რომელიც აქვს სიფილისი, 3 თვის ბავშვი. Да версат ვერ მივიყვანეთ არც ერთი თავშესაფარი არ გებულობს, იმიტომ რომ თურმე წესდებაში წერია რომ არ მიიღებენ ინფიცირებულ ადამიანს. პროგრამებიც არ არსებობს, დაწესებულებაც არ არსებობს აჭარაში, რომელიც მიიღებს მაგად.
თუმცა პასუხისმგებლობა არამარტო მთავრობას ეკისრება. როგორც ნანა ნაზაროვა ამბობს, საზოგადოების პასუხისმგებლობაც არანაკლებია. მისი თქმით, ადამიანებმა იციან ტრეფიკინგის მსხვერპლების შესახებ, რომლებიც მათ შორის ცხოვრობენ. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ამაზე თვალს ხუჭავენ და მეტიც, სარგებლობენ კიდეც. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ჩელდება რადიო თავისუფლების ეთერი 18:30-ია თბილისის დროით. გადაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. მანამდე კი ოქროპირ რუხაძეს დაუთმობ მიკროფონს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისათვის. გერმანიის პოლიციამ გააჩხრიკა ჯერმან ვინგზის თვითმფრინავის მეორე მფრინავის სახლი, რომლის სავარაუდო განზრახვითაც 24 მარტს თვითმფრინავის საფრანგეთის ალპებში ჩამოვარდა. ტაჯიკეთში იმამები მოწოდებით გამოდიან მხარი დაუჭიროს ხალხმა ისლამური აღორძინების პარტიას წოდებული გაერთიანების დაშლას რეფერენდუმის გზით. იმამების მიერ გავრცელებულ წერილში წერია, რომ პარტიის დაშლა თავიდან აცილებდა ტაჯიკეთს იმავე ბედს, რომელიც ეწია სხვა ქვეყნებს. საუდის არაბეთმა იემენში ჰუტის გაერთიანების პოზიციები დაბომბა. დაბომბვა მოხდა დედაქალაქ სანაში. 26 მარტს ერაყის საგანგებო ძალებმა წამოიწყეს, როგორც ბაღდადი იმედოვნებს, საბოლოო იერიში თიქრითის ცენტრალური ნაწილიდან ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული გაერთიანების ძალების განსადევნად. უკრაინელი სეპარატისტების ცნობით, ქალაქ დონეცკში მოკლეს მათი საკანონმდებლო უწყების წევრი და მისი მრჩეველი. ასეულობით მოლდაველმა ფერმერმა მიიღო მონაწილეობა საპროტესტო გამოსვლაში 27 მარტს. ფერმერები მოითხოვენ სახელმწიფო სუბსიდიების გაზრდას და არეთანხმებიან მთავრობის გადაწყვეტილებას გაიზარდოს სასოფლო სამეურნეო პროდუქტებზე დამატებული ღირებულების გადასახადი 8%-მდე. მათი მოთხოვნა ასევე საწვავის ფასის გაზრდის გამო კომპენსაცია და იაფის საბანკო სესხები ფერმერებისთვის. რუსეთის მთავრობამ სახელმწიფო დუმაში შეიტანა კანონპროექტი კაპიტალის ამნისტიის შესახებ. თუმას დაამტკიცებენ, რუსეთის მოქალაქეებს შეეძლებათ ლევანდელი წლის 31 დეკემბრამდე ნებაყოფლობით დეკლარაცია გააკეთონ მქონებისა და ანგარიშებისა, რომლებიც უცხოეთში აქვთ. ოქროპირ რუხაძემ ახალი ამბების გამოშვება გაგაცნოთ. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. საღამოს თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. საერთაშორისო თემაზე მომზადებული ერთი სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ. იგი შეეხება უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს, ერთ საკადრო გადაწყვეტილებას, რომელზეც ბევრს წერენ და ლაპარაკობენ, არამხოლოდ საკუთრივ უკრაინაში. ამ კვირაში უკრაინის აღმოსავლეთის რეგიონის დნეპროპეტროვსკის გუბერნატორის იგორ კოლომოისკის თანამდებობიდან გადაყენებამ ყველა გააკვირვა. ცნობილი ოლიგარქი გუბერნატორი ბევრისათვის ავათუ კარგად რეგიონის უსაფრთხოებასაც უზრუნველყოფდა. ოქროპირ რუხაძე განაგრძობს ამ თემას. უკრაინელები მიჩვეული არიან მოქმედი პოლიტიკოსების ხშირ ცვლას, მაგრამ დნეპროპეტროვსკში გულგრილი ვერავინ დარჩა მათი გუბერნატორის, მილიარდელი იგორ, როგორც უკრაინაში უწოდებენ, იჰორ კოლომოისკის გადაყენების გამო. ბევრი მას მხარს უჭერს.
Каким бы он олигархом не был на сегодняшний день,
который олигархиც უნდა იყოს, ის იცავდა ჩვენს ოლქს ომის მუქარისაგან.
Тревожнее становится.
Схვები ჩანს მისი დიდი მომხრე არ არიან.
Поведение порядка это, как понял,
страна наши წესრიგის დამყარებასურთ. Президенти ყველას აიძულებს ითამაშონ საერთო წესებით, უბრალო მოქალაქეებმაც და ოლიგარქებმაც.
Обычный гражданин или олигарх.
Украинский президент Петро Порошенко хели მოაწერა ბრძანებას დნეპროპეტროვსკის გუბერნატორის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ იმ დღეს, როცა მისაიძე გამოქვეყნდა ცნობა, რომ მან დააკმაყოფილა კოლომოისკის განცხადება გადადგომის შესახებ. პეტრო პოროშენკო და იგორ კოლომოისკი 24 მარტს ერთმანეთს შეხვდნენ კიევში. ესენი ერთდროს მოკავშირეები იყვნენ და ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ორ სახელმწიფო კომპანიაზე, უკრტრანს ნაფტასა და უკრნაფტაზე კონტროლის ფლობის საკითხში. უკრაინის პარლამენტმა იმავე კვირაში მიიღო კანონი, რომლითაც შეზღუდა კოლომოისკის, როგორც ამ კომპანიების აქციების უმცირესობის მფლობელის ძალაუფლება და დაუშვა მენეჯმენტის ცვლილება, რასაც მანამდე კოლომოისკი აფერხებდა. როცა უკრაინის ხელისუფლება შეეცადა უკრტრანს ნაფტას ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გათავისუფლებას, კოლომოისკიმ კომპანიის კიევის ოფისში შეარაღებული პირები შეიყვანა. მისი ერთ-ერთი განმარტებით, ის შენობას რუსი დივერსანტებისგან იცავდა. მთავრობამ განაცხადა, რომ საბოტაჟის მცდელობა არ ყოფილა. ახლა გუბერნატორის მოადგილე სვიატოსლავ ოლინიუკი, რომელიც კოლომოისკისთან ერთად ტოვებს თანამდებობას, ამბობს, რომ რეგიონული მთავრობის შეცვლამ არ უნდა იმოქმედოს დნეპროპეტროვსკის ოლქის უსაფრთხოებაზე.
ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა ამ მიზანს მივახციოთ. სანამ არ დავრწმუნდებით, რომ ახალი ხელისუფლება ვითარებას აკონტროლებს, ჩვენ რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებში ჩავერევით.
დნეპროპეტროვსკში იციან, რომ კოლომოისკი ისე არ გაქრება პოლიტიკური ასპარეზიდან. ადგილობრივი იურისტი ვლადისლავ რომანოვი ამბობს, რომ გუბერნატორის თანამდებობიდან მისი წასვლა გამოიწვევს გარკვეულ რხევებს უკრაინელ პოლიტიკოსებს შორის, მაგრამ თვითონ ის
კოლომოისკი გააგრძელებს პოლიტიკურ საქმიანობას, მაგრამ არა როგორც საჯარო მოხელე, არამედ როგორც ბიზნესმენი და მოქალაქე. ის ძალიან პოპულარულია ახლა და საკითხავია, როგორ გამოიყენებს ამ რეიტინგს.
Святослав Ольники ამბობს, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა პოროშენკომ იმით, რომ აიძულა კოლომოისკი გადამდგარიყო, შეიძლება მეტოქე გაიჩინა. 52 წლის ოლიგარქი იგორ კოლომოისკი მხარს უჭერს უკრაინის პროდასავლურ მთავრობას უკრაინის აღმოსავლეთში პრორუსი სეპარატისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. კოლომოისკი იყო ერთ-ერთი იმ რამდენიმე ოლიგარქ შორის, ვინც დიდი სიმდიდრის გამო მოუსყიდველად ჩაითვალა და დაინიშნა მაღალ თანამდებობაზე. ის არის საბანკო ქსელ პრივატბანკის თანადამფუძნებელი, აქვს ინტერესები ენერგეტიკაში, მედიაში, ავიაციასა და ლითონის ბიზნესში. კოლომოისკიმ დააფინანსა რამდენიმე შეარაღებული დაჯგუფება, რომლებმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს შეარაღებულ კონფლიქტში, მათ შორის მის მშობლიურ ქალაქ დნეპროპეტროვსკში. პეტრო პოროშენკომ კერძო ბატალიონების გაუქმებისა და მათი ოფიციალურ შეარაღებულ ძალებში ინტეგრაციის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო 23 მარტს. პოროშენკომ განაცხადა, არც ერთ გუბერნატორს არ ეყოლება მარიონეტული შეარაღებული ძალებიო. პოლიტიკური ანალიტიკოსი ვიქტორ პაშჩენკო ამბობს.
Стратегиული თვალსაზრისით სწორი დრო იყო მისთვის წასულიყო. თუ არჩევნებში მონაწილეობა სურთ ბლოკში ან ცალკე, ახლა მათ კარგი სასტარტო პოზიცია აქვთ.
თუმცა ოპოზიციური ბლოკის წარმომადგენელი ქალაქის საბჭოს დეპუტატი, იურისტი ვადიმ რუბლევსკი თვლის, რომ კოლომოისკი და მისი ხალხი მხოლოდ უსაფრთხოებისთვის ზრუნავდა. მათ ხალხის ცხოვრების გაუმჯობესებაზე არ უფიქრიათ და ალბათ ფიქრობს რუბლევსკი, არც კი იცოდნენ, როგორ უნდა ეკეთებინათ ის. ახლა მოელიან, რომ დნეპროპეტროვსკის გუბერნატორის პოსტის მოვალეობის შემსრულებელი გახდება ვალენტინ რეზნიჩენკო, რომელიც ზაპოროჟკის ოლქს განაგებდა. ის ამ პოსტზე არჩევნებამდე დარჩება.
ოქროპირულ ხაზზე საუბრობდა დნეპროპეტროვსკის გუბერნატორის გათავისუფლების შემდეგ მოსახლეობაში, საზოგადოებაში გაჩენილ ერთგვარ შეფასებებსა და შეშფოთებაზე. მუსიკა და შემდეგ განვაგრძოთ უკვე ეთერს საავტორო პროგრამებით. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ახლა გაგრძელდება საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა, რომელსაც ყოველ პარასკევს შოთა იათაშვილი გიმზადებთ თქვენ ზურფასო რადიომსმელებო, ამჟამად იგი გიამბობთ ერთ ახალგაზრდა ქართველ მწერალზე და მის შემოქმედებაზე, მის წიგნზე. მოუსმენთ შოთა იათაშვილს.
ახალ ავტორებს და სადებიუტო წიგნებს განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდება და მე სულ ვცდილობ თვალი მივადევნო მათ, მაგრამ ცხადია, დასაწყისი ხშირად არაა შთამბეჭდავი. უბრალოდ ხშირად ხელწერისა თუ თემატიკის რაღაც მომენტები იკვეთება, რომელთაც დამწყები ავტორი თუ სწორი გზით წაიყვანს, შეიძლება საინტერესო ავტორი შედგეს. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე უცებ სტილურადას და სათქმელის მხრივაც სრულიად ჩამოყალიბებულ მწერალს გადავაწყდი. მისმა წიგნმა პირველივე გვერდებიდან ჩამითრია და ბოლოს ტრიქონებამდე ერთი ამოსუნთქვი წამაკითხა თავი. ლაპარაკია ცოტნე ცხვედიანის მოთხრობების კრებულზე „ქალაქი და წმინდანები“, რომელიც შარშან ბაკურსულაკაურის გამომცემლობამ დაბეჭდა. ამ წიგნს ეპიგრაფად შოთა ჩაკლაძის ლექსის ფრაგმენტი უძღვის, სადაც საუბარია ქალაქზე, რომელშიც არის დიდი, ძალიან დიდი ვერთელა მოწყენილობა, და ეს ეპიგრაფი ავტორის მიერ ძალიან ზუსტადაა შერჩეული. თუმცა პირველივე მოთხრობამ მე სულ სხვა მიმართულებით წამიყვანა. კარლო კაჭარავა გამახსენდა და მის ტრიქონებში მცხოვრები მაღაროელები. კარლო ამ ლექსებს 90-იანების დასაწყისში წერდა. მას შემდეგ 20 წელზე მეტი გავიდა, მაგრამ ის ბედკრული ყოფა, რომელიც მას აღელვებდა, უკეთესობისკენ არანაირად არ შეცვლილა. და ამიტომაც ცოტნე ცხვედიანის ანდერგრაუნდს ან ოქროს ქალაქს სრულიად თავისუფლად შეგვიძლია წაუმძღვაროთ. მისი მაღაროებში თეთრი და შავი მაღაროები ერთი ფერისანი არიან, ან ჩემი სატრფოა მაღაროში ჯორი. და საერთოდაც კარლო ცოცხალი რომ ყოფილიყო, შეიძლებოდა ამ წიგნის წინასიტყვაობას დაეწერა. იმდენად ახლოს იქნებოდა მასთან ის სამყარო, რომელზეც ცოტნე ცხვედიანი წერს. ამ დღეს სტუდიაში მოსულიყო ამ კრებულზე სასაუბროდ, მაგრამ სამწუხაროდ კარლო ცოცხალი აღარაა და ამიტომ წიგნზე საუბარი პოეტსა და დრამატურგს ალექს ჩიღვინაძეს ვთხოვე.
როცა ვიკითხე ეს მოთხრობა პირველად, ნუ მეორევე აბზაციდან ცოტა ისე განვეწყვე, იმიტომ რომ როგორ კეთდება მოლოტოვის კოქტეილი და მეგონა რომ რაღაც სხვა რაღაცას წავეკითხავდი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ წავეკითხე ძლიერი მოთხრობა გამართული და ყველაზე მთავარი ის იყო, რომ მე ჯეროდა, რომ ეს ადამიანი თვითონაც მუშაობდა მაღაროში, იმდენად კარგად აღწერს ამ რეალობას. გუშინ რომ წავეკითხე მოკლედ ღამე მერე დანარჩენი მოთხრობებიც და რომ მივხვდი, რომ აი ყველა ქალაქზე დაწყებული ზესტაფონიდან მოყოლებული თბილისი ასევე კარგად წერს და თვითონ კრებული არის კონცეპტუალურად შეკრული. სახელიც ძალიან ზუსტადაა შერჩეული, ქალაქი და წმინდანები. თან ეს პატარა ქალაქები, პროვინციული, განგრეული, მიტოვებული ქალაქები, სხვაგან არ მახსენდება მე. გარკვეულწილად არის ფსიქოგეოგრაფიული მიდგომა რა ამ წიგნში, და ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი მოკლედ თვითონ ქალაქებია, რაზეც წერს. და მეორე წმინდანები, რეალურად ეს წიგნი არის წმინდანებზე, იმ წმინდანებზე, ვინც დაიტანჯა იმ რეალობის გამო, რეალობაშიც მოუწია ყოფნამ. და აი პირველივე მოთხრობა რაც წავიკითხე იყო იმ განცდით და მე ეს განცდა გადაყო სხვა მოთხრობებსაც, რომ რეალობა სადღაც სხვა გახდება, აქ არ ხდება ჩვენთან. და ის მოლოტოვის კოქტეილი, რომელიც შემოვიდა თქვათ მეორე აბზაცში და გაისროლა და იმ მოლოტოვის კოქტეილს არაფერი არ მოყვანა. ჟურნალისტებიც კი არ მოვიდნენ, მხოლოდ ერთი ჟურნალისტი მოვიდა, რომელიც გუბეებს აცილებდა ფეხებსო. ანუ არაფერი, ისევ და ისევ დავბრუნდით ამ რეალობაში, ისევ და ისევ გადასახადების ფულისთვის რაღაც დაგვიანებულ ხელფასებს უნდა ველოდოთ. თითოეულ მოთხრობაში ძალიან ოსტატურად წყვება, თვალგაუცებული ვარ. ანუ ისევ უბრალოდ წმინდანი, აი როგორ იტანჯება და ესე კი არ გაცოდებს ძაღლები, რომლებიც წმინდანებს გვანან და ესენი უსმენენ ზესტაფონში პატარა ბავშვები წმინდანების ხმოილს, დამთავრებული ბელადით, რომელსაც თავი სათაყვანო უნივერსიტეტში უბრალოდ ვერ შეიკავებს და ჩაიჯოms.
ცოტნე ცხედიანი კომპოზიციურად ოსტატურად აწყობს თავის მოთხრობებს. თითქოს და ნახშირის ნატეხით ხელში ხატავს სხვადასხვა ქალაქებისა და პერსონაჟების გრაფიკულ პორტრეტებს. მან იცის ვინ რა ენაზე და როგორ ალაპარაკოს. წერს ფსიქოლოგიის უცნაურად ღრმა ცოდნით. მწარე რეალობა საჭირო დოზით ურევს იუმორსაც, იმ იუმორს, რაც გაჭირებულ ადამიანსაც კი აუცილებლად რჩება. მე საერთოდ არაფერი ვიცოდი ამ ავტორის შესახებ და მაშინვე ინტერესი და კითხვები გამიჩნდა. საიდან იყო, რამოდენა იყო და ჰქონდა თუ არა რამე გამოსტილება ამ გაპარტახებულ ქალაქებში ცხოვრებისა. თუ მწერლის ფანტაზია მოახერხა და შექმნა ასეთი დამაჯერებელი გარემო და ასეთ დამაჯერებელ გარემოში მცხოვრები დამაჯერებელი პერსონაჟები. რა კი დარწმუნებული ვიყავი, რომ ავტორის პიროვნებისადმი ინტერესი მსმენელსაც გაუჩნდებოდა, ამიტომ იგი სოციალურ ქსელში მოუძებნე და გადაცემაში
ის მოვიწვიე. ცოტნე 21 წლის მეოთხე კურსელი აღმოჩნდა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტზე სწავლობს და ქუთაისელია. აი რა გითხრა მან იმის შესახებ, თუ როგორ იქმნებოდა წიგნი.
ყველაფერი დაიწყო თესეუში შექმნილი სტუდენტური მოძრაობიდან. ჩვენ სტუდენტები ხშირად თავდიოდ ტყიბულში, ჭიათურაში და იქ უშუალო კონტაქტი ჰქონდა მუშებთან და მაგრამ იქ ჩასვლის შემდეგ უფრო ნათელი გახდა, რომ იქ ადამიანები მონურ პირობებში მუშაობენ და მსხვერპლის დიდია, სტატისტიკა ძალიან მძიმე არის და დასაქმებულის პრობლემა არა მარტო ჭიათურაში და ტყიბულში და ამ პატარა ქალაქებში, ამძიმე თბილისში ძალიან მძიმე პირობებში უხდებათ მუშაობა ადამიანებს. ეს წიგნი აერთიანებს ჩაგრული ადამიანების ყოველდღიურობას. ჩაგვრის ძირითადი მიზეზი არის ეკონომიკური საფუძველი და ეს აერთიანებს ამ ადამიანების პრობლემებს. მე არ ვაპირებ, რომ მარტო დავჯდე და რაღაც ჩემთვის წერო, იქ ჩემთვის მიუღებელია. უპირველეს ყოვლისა უნდა ვიყო იმ ადამიანებთან ახლოს და სხვა ფრონტზეც გავაგზავნო ბრძოლა მარტო წერით, არაფერი არ გამოვას სხვა აქტივობებს საჭირო. ეს გამოცდილებაც არსებობს. ყველაზე კარგი მწერლები ხალხთანაც ახლოს იყვნენ და რადიკალურ ქმედებებზეც არ ამბობდნენ უარს.
ცოტნე რედაქციაში რომ შემოვიდა, გაყინული ხელი ჩამომართვა. დავსხედით და ერთმანეთის გაცნობა დავიწყეთ. ის შემცინული თრთოდა. არადა გარეთ თითქოს და არც თუ ისე ციოდა. ადამიანი ასე რომ გათოშილიყო და მე იგი უცებ საკუთარი მოთხრობებიდან გადმოსულ ერთ-ერთ პერსონაჟად წარმოვიდგინე. იმ ადამიანად, რომელიც სადღაც ბარაკივით შენობაში მშიერი და გაყინული ცხოვრობს. მერე სულ სხვა სურათი დავინახე, როგორ მოდის იგი პირდაპირ ქუჩიდან, მუშების მხარდამჭერი მრავალსაათიანი აქციიდან რადიოში და ამიტომ აქვს ასე გამჯდარი ტანში სიცივე. ჩვენ ვისხედით, საუბრობდით და რადიო თავისუფლების რედაქციის სითბო მას ნელ-ნელა ალხობდა. და როდესაც ცოტნე მიკროფონთან ისაუბრა, საბოლოოდ გათბა და წავიდა, მე ახალი სურათი დავინახე, როგორ მეაქვს ეს შემთხვევით მოპოვებული სითბო მას სწრაფი ნაბიჯებით თავის პერსონაჟებთან, ურიგებს მათ და კვლავ გაყინული რჩება. გაყინული, მაგრამ ძლიერი და პრინციპული, იმიტომ რომ მან ზუსტად იცის, როგორ იცხოვროს და წეროს.
და ძალიან ძლიერ შთაბეჭდილებას ახდენს. და მე ისეთი ემოციები დაtwirtuleba, რომ აი პირველი მოთხრობის შედეგად რა შთაბეჭდილებაც ჰქონდა. ეს გამიძლიერა და გამიათასმაკ და მართლა და ანუ აი შარშან პრინციპი ორი მოვლენაა, რომელიც აი ლიტერატურაში ეს წიგნი და მეორე ბესო ფილმი. ორივე სწორედ აი ამ რაღაც მიტოვებულ, გაპარტახებულ რეალობაზე წერს, რეალობაზე რომელსაც თვალი შევაჩვიეთ. და სწორედ ამ რეალობაში იპოვნო რაღაც ისეთი სასწაული, რაც გადაგარჩენს. ესაა ყველაზე ძნელი გასაკეთებელი და ამას ახერხებს.
პრინციპში მე ამ წიგნს პარლამენტარებს, მინისტრებს, გუბერნატორებს დაურიგებდი და თითქმის დავაძალებდი მის საკითხვას. იქ სადაც მრავალათასიანი მიტინგები და სატელევიზიო სიუჟეტები ვერაფერს ცვლის, შეიძლება მწერლის მიერ ასე ზუსტად გასროლილმა მოლოტოვის კოქტეილმა უკეთ იმუშაოს. თუ კი ადამიანს ქვისგული არ აქვს იმან, რაც ამ წიგნში ხდება, იგი რაღაცნაირად მაინც უნდა დააფიქროს.
მიკროფონთან იყო შოთა იათაშვილი, საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა. ერთიანოსის შემდეგ შემოგთავაზებთ მუსიკალურ პროგრამას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ცელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ვახო ხვიჩიას საავტორო მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ჩვენი ეთერი ხუთშაბათობით ეთმობა. ვახო ხვიჩიას დაუთმობ მიკროფონს.
7 აპრილს მუსიკალური სამყარო ელეონორა ფეიგანის, იგივე ბილი ჰოლიდეის დაბადების 100 წლის თავს აღნიშნავს. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მრავალი კონცერტი გაიმართება. მის ხსოვნას არაერთი სტატია, რადიო თუ ტელეგადაცემა მიეწონება სადაც კიდევ ერთხელ ისაუბრებენ ლედი დეის როლის შესახებ ჯაზური ვოკალის გავითარების საქმეში. გაიხსენებენ მის ტრაგიზმით სავსე ცხოვრებას, ხრინწნარევ ირონიითა და სევდით გაზავებულ ვოკალურ მეტყველებას, ეროტიზმითა და მელანქოლიით გაჯერებულ განუმეორებელ ბალადებს. თუმცა არის კიდევ ერთი ამბავი, რომელსაც დიდი ინტერესით ელიან ბილი ჰოლიდეის შემოქმედების თაყვანისმცემლები. თანამედროვე ჯაზური სცენის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მომღერლის, კასანდრა უილსონის ახალ ალბომს გულისხმობ, რომელიც 7 აპრილს ლედი დეის საპატივცემულოდ გამოიცემა.
It costs me a lot, but there's one thing that I've got, it's my man. It's my man. Cold or wet, tired or bet, all of this I'll soon forget with my man. He's not much on looks, he's no hero out of books, but I love him. Yes, I love him. Two or three girls has he that he likes as well as me, but I love him.
თავად არტისტმა პროექტი ედვარდ ჯადოსნურ გემში ადარა და განაცხადა, რომ მისი მეშვეობით ბილი ჰოლიდეის 21 საუკუნეში გადმოყვანას შეეცდება. დისკს სახელწოდებაც მისტიკური შეურჩია. ძველ ეგვიპტური მიცვალებულთა წიგნის მსგავსად Coming Forth by Day დაარქვა და გარეკანზე რამდენიმე სიმბოლოც გამოსახა ოსირისისადმი მიძღვნილი რელიგიური ტექსტებიდან. მიუხედავად ამისა, ალბომის მუსიკალურ ნაწილში ძველ ეგვიპტური ნამდვილად არაფერი ხდება. ის ლედი დეის 11 კომპოზიციის ინტერპრეტაციისგან და ერთი საავტორო ნამუშევრისგან შედგება. მუსიკოსის თქმით, სიმღერა Last Song ბილი ჰოლიდეისა და ლესტერ იანგის მეგობრობასა და სულიერ კავშირს მიუძღვნა. მოახსენებათ, რომ მათი ურთიერთობა უნატიფესი დიალოგი გახლდათ, ისევე როგორც ცხოვრებისეული, ასევე მუსიკალური თანამშრომლობის კუთხით. ალბომი Coming Forth by Day ხმის ჩამწერ სტუდია Legacy Recording-ში. Nick Cave-ის პროდიუსერის, Nick Lone-ის პროდიუსერობით შეიქმნა. გიტარაზე Thibon Barnett-ი და Nick Zinner-ი გაისარჩნენ. არანჟირებაზე Van Dyke Park-მა იზრუნა. ხოლო რითმ სექცია ჯგუფ The Bad Seeds-ის დრამერს, Thomas Wilder-სა და ბასისტს Martin Casey-ს ანდეს. სანაბული არტისტების ხელწერიდან გამომდინარე მეტად ორიგინალურ ბგერასა და სტილისტიკას უნდა ველოდოთ. თუმცა ამ ეტაპზე დისკის მუსიკალური განწყობის შესახებ წარმოდგენას ერთი სიმღერაღა თუ შეგვიქმნის, რომელსაც You Got To My Head ქვია. You go to my head and you linger like a haunting refrain, and I find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkle burgundy blue, and I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my king cast a spell over me. Still I say to myself, get a hold of yourself, can't you see that never. Don't explain Billy's blues, all of me, this foolish thing. ეს ნაწარმოებების მოკლე ჩამონათვალია, რომელთა გაცოცხლებასაც კასანდრა უილსონი ახალ პროექტში შეეცდება. მათ შორისაა მე-20 საუკუნის ამერიკის მთავარ სიმღერად წოდებული უცნაური ხილიც, რომელიც მომღერალმა ჯერ კიდევ 1995 წლის ალბომში New Moon Daughter-ში შეასრულა. 7 აპრილს კი ბილი ჰოლიდეის შემოქმედებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიმღერის ახლებულ ვერსიას მოისმენთ.
Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood.
body's swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar.
Დასრულდა საავტორო პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელიც ვახო ხვიჩიამ მოგვიმზადა. ჩვენი გადაცემა ერთსაათიანი საღამოს თავისუფლების პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ყობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი, დასრულდება მუსიკით. შემდეგ კი თქვენ გელოდებათ საავტორო პროგრამა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ჩვენი გადაცემები გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Like to keep us trapped in greed, all our green belts wrapped around.